Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maimuntag, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, kahapon, tinambang ang abogado ng pinag-iinalaang isang malaking drug lord sa Kabisayaan. Ano ang nangyaring?
Ronald, totoo yan, Ronald. Sawi nga ang abogado ni Rolando Kerwin Espinosa Jr. Ito si Kerwin, siya yung akusado bilang pinakamalaking drug lord ngayon sa Silangang, Kabisayaan. Dahil sa pananambang na nangyari sa S. Usmeña Street sa may North Reclamation Area ng siyudad ng Cebu. Ronald, ang biktima na si Attorney Jonah John Ungab na isa ring vice mayor ng bayan ng Ronda, Cebu, ay nagtamo ng sugat ng pamamaril sa ulo ay isinugod pa nga sa isang paggamutan. Ayon pa sa kapulisan na nang umagang yon, bago nangyari ang pananambang ay sinamahan pa ng nasawi ang kanyang kliyente sa korte ng siyudad ng Cebu kung saan nahatunan ang akusado dahil sa paglabag ng election gun ban. Bagamat na-dismiss din naman ng korte ang kasong illegal possession of firearms laban sa akusado. Ang biktima ay ang pangalawang abogado ni Espinosa na nasawi dahil sa pananambang ng mga hindi pa kilalang mga salary.
Baka may matakot na yung mga abogado na ipagtanggol si Espinosa, no? May babala sa mga kapulisan dyan sa Cebu na huwag gamitin yung mga bagong kotse ng pulis para sa mga personal na gamit. Ano ang nangyayari?
Ronald, nagbibigay babala ang Cebu City Police Office o CCPO sa mga police precinct commanders nito na huwag gamitin ang mga newly donated mobile cars para sa personal na lakad upang hindi sila mahaharap sa kaso. Ayon pa sa direktor ng CCPO na ang nasabing mga mobile cars ay kailangan lamang gamitin sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin tulad ng pagresponde sa mga alarma, pagpatulya at paghatid ng mga suspek upang makadalo sa paglilitis ng kanilang kaso sa korte. Matatandaan na nauna lang sinabi ng tanggapan ng Deputy Ombudsman para sa Kabisayaan na ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na ginagamit ang sasakyan ng pamahalaan para sa personal na dahilan ay walang naka-issue sa kanila na trip tickets ay maaaring managot sa ilalim ng batas. At ang mga nabanggit na public servants ay maaaring sampahan ng kaso sa tanggapan ng ombudsman. Ronald?
Dapat nga lang naman yun. At alam natin, Nick, may pagbabawal ng pagpapadala ng mga manggagawa sa Kuwait. Gaano naapektuhan yung gitnang Kabisayaan?
Mahigpit din na inatutupad ng Department of Labor and Employment ng gitnang Kabisayaan o DOLE ng Rion 7 ang pagbabawal na mag-deploy ng Overseas Filipino Workers o OFW papuntang bansang Kuwait. Bunsot ito sa nangyari ngayon nung kababayan natin na natagpo ang isinilid sa freezer at ngayon ay nakarating na sa bayan nila sa Sara, Iloilo. Matatandaan na nauna lang mag-issue ang Department of Labor and Employment o DOLE ng total deployment ban sa lahat ng mga OFWs papunta sa nasabing bansa dahil sa mga naiulat na pang-aabuso at pagmamaltrato sa mga OFWs sa bansang Kuwait. Ayon pa sa mga kinaukulan na karamihan sa mga OFWs na nakadeploy sa Kuwait ay mga domestic helpers na itinuturing nilang pinaka-vulnerable at susceptible sa pang-aabuso. Dagdag pa ng mga kinaukulan na batay sa 2017 data na ibinigay ng Philippine Overseas Employment Administration ng Rion 7, merong 291 OFWs mula sa gitnang Kabisayaan ang nagpunta sa Kuwait upang magtrabaho. Ronan?
Marami rin yan. At Nick, may panibagong bidding sa binibiling 2 si ambulance. Ano ang nangyayari?
Hindi kasi na-deliver on time panay hingi ng extension nung yung contractor kaya mataas ang posibilidad na magkakaroon ng panibagong bidding kaugnay sa binibiling dalawang C-ambulance para sa Provincial Health Office ng Cebu. Pagkatapos, hindi pa rin ito matapos-tapos ng kontraktor. Pagkatapos na pagpaliban na pag-deliver nito. Ang dalawang C-ambulance ay inilaan sana para sa mga isla ng Bantayan at Camotes ng lalawigan ng Cebu sa unang bahagi ng taong ito. Inaasahan ang mga nasabing C-ambulance ang siyang magdadala ng mga pasyente mula sa isla ng Bantayan at isla ng Camotes papuntang Cebu Provincial Hospital ng Danao at Bugo City na inaasahan ding makatutulong na bumaba ang maternal maternity rate o ang bilang ng mga ina na namamatay habang nanganganak. Ang bawat C-ambulance ay nagkakahalaga ng 3.5 milyong piso. Ronald?
May kamahalan din pala yun. No? At may pagkilos o mukhang malapit na maging batas ang panukala na gawing public holiday ang tagumpay ni Lapu-Lapu kay Magellan. Ano ang pinakahuling kaganapan, Nick?
Ronald, inaprubahan na ng Senado sa pangalawang pagbasa o second reading ang panukalang batas na naglalayong ideklara taon-taon na special working public holiday sa buong bansa ang 27 ng Abril upang ipagdiwang ang tagumpay ni Datu Lapu-Lapu at kanyang mga tauhan laban sa mga Kastila na pinamunuan ni Ferdinand Magellan sa makasaysayang Battle of Mactan. Ayon pa kay Senador Richard Gordon na siyang nag-sponsor ng nasabing panukalang batas na alinsunod sa tradisyon ng mga Filipino na ipagdiwang ang isang malaking kaganapan sa kasaysayan ng bansa, ang panukalang Lapu-Lapu Day ay nararapat na alay para sa kagitingan na ipinakita ni Lapu-Lapu at kanyang mga tauhan sa Battle of Mactan noong April 27, 1521. Dagdag pa ng nabanggit na ipinakikita rin dito ang mga kataga ng pambansang awit na nagsasabing sa manlulupig di ka pasisigil dahil siya ang kauna-unahang nagtagumpay na tagapagtanggol ng ating bansa. Ronald?
Dick, meron pa tayong balita?
Ronald, bibigyan parangal ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu ang Cebuanang Olympian sa larangan ng pagtakbo na si Mary Joy Tabal sa pagdiriwang ng siyudad ng 81st Charter Day Celebration sa darating na Sabado, 24 ng Pebrero. Si Mary Joy Tabal at ang kasama niyang mga awardees ay bibigyan ng token of recognition kaalinsabay sa testimonial dinner at awarding ceremony na isasagawa ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa pamamagitan ng Cultural and Historical Affairs Commission. Ang 26 na taong gulang na si Tabal ang siyang pinakaunang Filipina marathoner sa Olympics. 2 taon na ang nakaraan doon sa Rio de Janeiro, Brazil. Siya rin ang nagwagi ng medalyang ginto para sa Pilipinas sa marathon event noong 2017 Southeast Asian Games. Ronald?
Yes, meron pa, Nick.
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.